este 12 de xaneiro de 2024, pues danse dous acontecementos que podemos decir que non se deron nunca. Por un lado, por primeira vez en a historia desta cidade, pues hai unha dimisión pues, da persona que ostenta o bastón de mando, e por outra, é a primeira vez, aínda que sexa de forma totalmente provisional, de un prazo de tempo bastante curto, no que o BNG vai ter a alcaldía desta cidade, aínda que sexa en funcións e durante un breve período de tempo. O acordo de goberno que tivo lugar en xuño do 2023, ese proxecto que nos marcamos, pues, sigue totalmente vixente, e polo tanto, pues, no que resta de mandato, se vai seguir levando a cabo. O segundo, decir que as liñas que nos marcamos, programáticas que nos marcamos nestes, para estes 4 anos, pues podemos decir co aval de que no mandato anterior cumprimos o 95% daquelo que dixéramos que íbamos facer, polo tanto, podemos decir con ese aval que así imos executar. Entón, pues, tamén trasladar a veciñanza de Lugo que aquelo que se dixo que se iba a facer, pues, se vai executar. É evidente, bueno, pues, que isto é algo moi necesario e algo moi importante porque a mí personalmente, e o digo dun punto de vista personal, pues me preocupa moito esta cidade. Non? Entón, todas as decisións que se tomen débense facer pues, con seriedade e co rigor que merece, e sobre todo pues, con lealdade, confianza e compromiso ca veciñanza desta cidade. Porque nestes días, bueno, parece que a veces que decir que Lugo é o primeiro é casi unha consigna baleira, pero eu podo decir que para min Lugo sí é o primeiro, o aval de que